Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos visuotinė kunigystės sesija. Šioje sesijoje gėdos Melchizedeko kunigijos choras, kuris sudaro broliai iš West Valio Sičio ir Magnos Kuolų Jutos valstijos. Šią sesiją ves prezidentas Henris B. Eiringas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Broliai, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventų Jėzus Kristaus bažnyčios 186-osios pusmetinės visuotinės konferencijos visuotinėje kunigijos sesijoje. Prezidentas Tomasas Monsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Šis susirinkimas transliuojamas kunigystę turintiesiems, susirinkusiems daugelyje pasaulio vietų. Šioje sesijoje gėdos Melchizedeko kunigystės choras, kurį sudaro broliai iš West Valio Sičio ir Magnos Kuolų Jutos valstijos, diriguojamas Kenio Vaizerio, vargonuos Richardas Elijotas. Šį susirinkimą choras pradės giesme O vyrai Izraelio. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Polas B. Piperis iš 70-ties.
Come join. Mūsų Tėve danguje, šį vakarą lenkiamės tau, susirinkę kaip tavo sūnus, mokytis, kaip būti geresniais broliais vienas kitam per savo tarnystę ir savo kovorumuose, bei mokytis, kaip laiminti tavo dukras, su kuriomis esame privilegijuoti tarnauti ir turėti savo šeimose. Esame dėkingi, kad atėję čia galime mokytis prie kojų tų, kuriuos tu paskyrė turėti šio paskutiniųjų dienų darbo raktus. Mokytis šios tvarkos, šventosios tavo sūnaus tvarkos doktrinos. Tad prašome, kad su mumis būtų tavo dvasia, kad galėtume mokytis, būtume mokomi ir kad pasisakantieji ir mokysiantieji būtų palaiminti ir įkvėpti tie, kad mes taptume tokiais, kokiais nori mus matyti. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar choras pamalonins mus giesme Meilė kai namuos. Po giesmės išklausysime vyresnį Jeffrey R. Hollandą iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyresnysis Legrandas R. Kurtis, jaunesnysis, iš 70.
Ačiū, broliai, už šią labai nuostabią giesmę. Neseniai viena netekėjusi sesuo, kurią vadinsiu Molė, sugrįžusi namo, išvydo visą apatinio aukštą apsemtą vandeniu. Ji to jau pat suprato, kad tą dieną jos kaimynai, su kuriais turėjo bendrus nuotekų vamzdžius, labai daug skalbėsi, maudėsi ir todėl jai pribėgo iš jų vandens. Kartu su pagalbom pasikviesta drauge jos ėmė semti vandenį ir šluosyti grindis. Kaip tik tada suskambo durų skambutis. Draugė sušuko. Tai tavo namų mokytojai. Molė nusijuokė ir tarė. Šiandien tikrai paskutinė mėnesio diena. Tačiau galiu užtikrinti, kad tai ne mano namų mokytojai. Basa, šlapiomis kelnėmis, į skarą susuktais plaukais bei su labai madingai atrodančiomis latekso pirštinėmis, Molė nuėjo prie durų. Tačiau tokia neįprasta jos išvaizda neprilygo neįprastam jos išvystam vaizdui. Tai buvo jos namų mokytojai. Vėliau ji man prasitarė, bet truko, kad mane kas pritrenktų kokią nors kanalizacinę pompą. Tai buvo tikras namų mokymo stebuklas, panašiai toks, apie kokius broliai pasisako per visuotinę konferenciją. Ji tęsė. Man besvarstant, ar juos pabučiuoti, ar įduoti šluotą, jie tarė. O, Molė, kaip gaila. Matome, kad esi užsiemusi. Nenorime trukdyti, tad sugrįšime kitą kartą. Ir jie du išėjo. Kas ten buvo, paklausė draugė iš apačios. Molė prisipažino. Norėjau atsakyti, kad tikrai ne trys nefitai. Tačiau susiemiau ir ramiai atsakiau, kad tai buvo mano namų mokytojai, kurie pamanė, jog dabar nėra tinkamas metas pasidalinti savo žinią. Broliai, trumpai panagrinėkime šią kunigystės pareigą, kuri apibrėžta kaip pirmasis bažnyčios pagalbos šaltinis jos žmonėms ir šeimoms. Paukota daug miškų, kad užtektų popieriaus aprašyti jo organizavimą ir reorganizavimą. Jam raginti yra išsakyti daug motivuojančių kalbų. Tikrai, jokia Froido teorija ar panaši veikla nepriverčia žmogaus jaustis kaltu taip, kaip namų mokymo tema. Tačiau mums sunkiai sekasi bent patenkinamai įvykdyti viešpaties įsakymą per kunigijos namų mokymą, nuolat prižiūrėti bažnyčią. Iššūkis, su kuriuo susidūrėme, iš dalies yra besikeičianti bažnyčios demografija. Kadangi mūsų nariai šiuo metu yra išsibarsę po daugiau nei 30 tūkstančių apylinkių ir skyrių 188 tautose ir teritorijose, tai mūsų brolius ir seseris dabar žymiai sudėtingiau. Tai mūsų broliams ir seserims žymiai sudėtingiau aplankyti neankstyvuosiomis bažnyčios dienomis, kuomet kaimynas mokė kaimyną taip vadinamame blokinėme mokyme. Be to, daugelį bažnyčios padalinių yra nepakankamas kunigystės turėtojų skaičius namų mokymui atlikti. Tad esantiems turėtojams tenka rūpintis net 18 ar 20 ar net daugiau šeimų. Dar kyla problemų dėl didelių atstumų, aukštų susisiekimo kainų ar transporto trūkumo, ilgų vietinių darbo dienų ir darbo savaičių. Prie viso to pridėkime kai kuriuos kultūrinius tabų nesilankyti namuose be pakvietimo, bei daugybę pasaulio kaiminysčių egzistuojančių saugumo sumetimus. Taigi, jau matome šios problemos sudėtingumą. Broliai, pačiomis geriausiamis aplinkybėmis ir kuomet tai įmanoma atlikti, mėnesinis kiekvienų namų aplankimas yra tas idealas, kuriuo ši bažnyčia ir siekia. Tačiau suprantat, kad daugybėje pasaulio vietų tokio dialo pasiekimas yra neįmanomas ir kad kai brolių prašoma atlikti realiai neįvykdomų dalykų, jie ima jaustis nevykėliais. Pirmoji prezidentūra kunigijos vadovams 2001 pirmųjų metų gruodį parašė tokį įkvėptą ir naudingą patarimą. Bažnyčiai yra tokių vietovių, kuriuose dėl nepakankamo aktyvių kunigystės turinčių brolių skaičiaus ir įvairių vietinių iššūkių, apie kurias jau minėjome, kas mėnesinis namų mokymas gali būti neįmanomas. Jei tokios aplinkybės išlieka, jie nenuleidžia rankų. Vadovo kaip įmanoma geriau panaudoja turimus išteklius, rūpinantis ir stiprinant kiekvieną narį. Citatos pabaiga. Broliai, jei mano apylinkė ar skyriuje būtų susiduriamas su šiomis sudėtingomis aplinkybėmis, tai šį pirmosios prezidentumas patarimą, dabar jau įtraukti į bažnyčios instrukcijų vadovėlį, su savo Arono kunigystės porinku pritaikytume taip. Pirmiausia, kad ir kiek mėnesių tai pareikalautų, mes siektume pavedimo iš raštų lankytis kiekvieno nario namuose, sudarydami tokį tvarkaraštį, kuris, atsižvelgiant į galimybes ir praktiškumą, leistų tuos namus aplankyti. Tokiame tvarkaraštė būtų prioritizuojamas mūsų turimas laikas ir kontaktavimo dažnumas su tais, kuriems esame reikalingiausi. Misionierių mokomams besidomintiesiems, naujai pasikrikštijusiems atsivertusiesiems, sergantiesiems, vienišiems, mažiau aktyviems, vaikų namuose turintiems vienišiems tėveliams ir taip toliau. Kurdami apsilankymų visuose namuose tvarkaraštį, o tai gali užtrukti kelis mėnesius, su mūsų sąraše esančiais asmenimis ir šeimomis galime susisiekti kitomis viešpaties mums parūpintomis priemonėmis. Be abejo, bažnyčioje galime bendrauti su mūsų šeimomis ir, kaip sakoma raštuose, kalbėtis vienas su kitu apie jų sielų gerovę. Be to, galime skambinti telefonu, rašyti elektroninius laiškus ir trumpąsias žinutes, netgi užkalbėti kokią nors viename iš gausybės mums prieinamų socialinių tinklų. Kad patenkintume ypatingus poreikius, galime nusiųsti citatų iš rašto ar visuotinės konferencijos kalbos, arba Mormon Messages, lietuviškai žinios iš mormonų, kurių daug yra tinklalapyje lds.org. Kalbant pirmosios prezidentūros kalba, mes turime stengtis kaip įmanoma labiau atsižvelginti savo esamas aplinkybės ir turimus išteklius. Broliai, šį vakarą jūsų prašau praplėsti savo namų mokymo viziją. Prašau naujesnių bei geresnių būdų pamatyti save kaip viešpatės emisarus pas jo vaikus. Tai reiškia, kad reikia palikti pripuolamą į Mozės įstatymą panašią mėnesio pabaigos kalendoriaus tradiciją, kuomet skubama iš bažnyčios žurnalo šeimoms paskaityti žinę, kurie jau patys yra perskaitę. Norime viltis, kad pradėsite nesuvaidinto į Evangeliją orientuoto rūpesčio nariais erą, su atjauta vienas kitu rūpinsitės ir prižiūrėsite, dvasinius ir materialius poreikius tenkinsite visais prasmingais būdais. Taigi, kas užskaitoma namų mokymu? Užskaitomas kiekvienas geras darbas, tad praneškite apie tai. Tikrai, pats svarbiausias pranešimas yra tai, kaip palaiminote ar pasirūpinote jūsų pravaizdavimui patikėti žmonėmis. O tai beveik nieko bendro neturi su konkrečiu kalendoriumi ar konkrečia vieta. Svarbu yra mylėti savo žmonės ir vykdyti įsakymą nuolat prižiūrėti bažnyčią. Praeitų metų, gegužės 30 dieną, mano draugas Trojus Raselas susiruošė su savo pikapu nuvažiuoti, paukoti kelis daiktus į vietinę Deseret Industries. Važiuodamas iš garažo, pajuto, kad galiniu ratu kažką kliūdė. Manydamas, kad kažkas iškrito iš pikapo, jis išlipo ir pamatė, jog veidų žemę ant šalį gatvio guli jo brangus 9-metis sūnus, vardu Austinas. Šiuo atveju nebepadėjo nei kliksmai, nei kunigystės palaiminimas, nei greitoji pagalba, nei ligoninės personalas. Austinas žuvo. Trojus nebeistengė užmigti ir ar nusiraminti. Jis buvo nebepaguodžiamas. Jis sakė, kad to nebegalys pakelti ir nebegalys toliau gyventi. Tačiau tuo kankinančiu metu pasireiškia trys išperkančios jėgos. Pirmoji jų – tai mūsų mylinčio Tėvo danguje meilė ir patikinanti dvasia per šventąją dvasią jaučiamą trojų, guodusi akivaizdą, su meilė mokiusi ir šnapždėjusi jam, jog Dievas puikiai supranta, ką reiškia netekti nuostabaus ir tobulo sūnaus. Antroji – jo žmona Didra, kuri laikė jį apkabinusi, jį mylėjo ir jam priminė, jog ji taip pat neteko to sūnaus ir neketino netekti dar ir vyro. Trečioji jėga – tai Džonas Meningas, ekstraordinarinis namų mokytojas. Tiesą sakant, nežinau, pagal kokį tvarkaraštį Džonas su savo jaunesniuoju porininku lankėsi Raselų namuose, ar kokią žinią ten nuvykę jie paliko, ar kaip pranešė apie savo vizitą. Tačiau žinau, jog praeitą pavasarį brolis Meningas pasilenkė ir pakėlė trojų Raselą nuo to tragiško kelio taip, lyg būtų pakėlęs mažąjį Austiną. Kaip tikrasis namų mokytojas, sargybinis ar brolis Evangelijoje, Džonas, vykdamas kunigystės pareigą, paprasčiausiai ėmė rūpintis trojumi Raselu. Pirmiausia, jis pasakė, trojau, Austinas nori, kad grįžtumi į gyvenimą ir į krepšinio aikštę. Tad kiekvieną rytą, 5:15, aš ten būsiu. Būk pasiruošęs, nes nenoriu, jog atvykęs dar turėčiau tave ir žadinti. Tikrai žinau, jog Didra to irgi nenori. Vėliau trojus man pasakė, jog niekur nenorėjo eiti. Nes jis pats rytais visuomet su savimi imdavosi Austiną, tad tie prisiminimai jam būtų buvę per skaudus. Tačiau Džonas buvo atkaklus, ir aš prisiverčiau. Nuo pat tos pirmos dienos mes kalbėjomės, tiksliau aš kalbėjau, o Džonas klausėsi. Kalbėjau visą kelią į bažnyčią, o po to visą kelią atgal namo. Kartais kalbėdavau mums sustojus pakelėje ir stebint, kaip už Las Vegaso leidžiasi saulė. Iš pradžių buvo sunku, tačiau ilgainiui supratau, kad mano stiprybės šaltinis buvo labai lėtas, 1,88 m ūgio bažnyčios krepšinio žaidėjas, visiškai apgailėtinas metikas. Tačiau jis mane mylėjo. Ir manęs klausėsi tol, kol mano gyvenime vėl patekėjo saulė. Mano broliai šventojoje kunigystėje, kai kalbam apie namų mokymą arba sargybą arba asmenišką kunigystės patarnavimą, pavadinkite tai kaip norite, būtent apie tai ir kalbame. Mes prašome, kad jūs, namų mokytojai, būtumėte Dievo emisarais pas jo vaikus. Mylėkite, rūpinkitės ir melskitės už jums paskirtus žmonės taip, kaip mes mylime, rūpinamės ir meldžiamės už jūs. kad pagal savo aplinkybės kaip įmanoma budriau rūpintumėtės Dievo kaimene. Tuo meldžiu gerojo mūsų visų ganytojo, kurio liudininkas esu, paties viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Birželio 14 dieną, dėl tam tikros klaidingos informacijos apie bažnyčią, Ganos valdžia šioje Afrikos valstybėje uždraudė bet kokią pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios veiklą. Valdžia perėmė visą bažnyčios turtą ir visa misionieriška veikla sustojo. Bažnyčios nariai, kurie tą laikotarpį vadino įšaldymu, stengiasi kiek įmanydami gyventi pagal Evangeliją be skyrių susirinkimų ar misionierių pagalbos. Yra daug įkvepiančių istorijų, kaip nariai išlaikė Evangelijos šviesą, garbindami Dievą savo namuose ir rūpindamiesi vieni kitais kaip namų mokytojai ir lankančiosios mokytojos. Galiausiai nesupratimas buvo išspręstas ir 1990 m. lapkričio 29 dieną įšaldymas baigėsi ir įprastinė bažnyčios veikla tęsėsi. Nuo tada bažnyčios ir Ganos valdžios santykiai buvo puikūs. Įšaldymą išgyvenę nariai greitai prisimena tuo neįprastu laikotarpiu gautus palaiminimus. Daugelio tikėjimas dėl patirtų negandų sustiprėjo. Tačiau vienas įšaldymo palaiminimas atėjo neįprastu būdu. Nikolas Ofosu Hene buvo jaunas policininkas, paskirtas įšaldymo metu saugoti pasrūdinių šventųjų susirinkimų namus. Jo pareiga buvo saugoti pastatą naktį. Vos tik atvykęs į susirinkimų namus, Nikolas pamatė išmėtytus daiktus. Netvarkingai mėtėsi popierius, knygos ir baldai. Toje netvarkoje jis pastebėjo mormono knygos egzempliorių. Jis bandė į tą knygą nekreipti dėmesio, nes jam buvo pasakyta, kad ji buvo blogis, tačiau jį keistai įtraukė. Galiausiai Nikolas nebegalėjo daugiau į ją nekreipti dėmesio. Jis ją paėmė į rankas ir pajuto raginimą pradėti ją skaityti. Jis skaitė visą naktį ir jam skaitant jos skruostais riedėjo ašaros. Pirmą kartą ją paėmęs jis perskaitė visą pirmą Nefio knygą. Antrą kartą ją paėmęs jis perskaitė visą antrą Nefio knygą. Pasiekęs antrą Nefio 25 skyrių, jis perskaitė tokius žodžius. Ir mes kalbame apie Kristų, mes žiūgaujame Kristumi, mes pamokslavome apie Kristų, mes pranašaujame apie Kristų. Ir mes rašome sulig savo pranašystėmis, kad mūsų vaikai žinotų, į kokį šaltinį jie gali žvelgti savo nuodėmių atleidimo. Ta akimirka, Nikolas taip stipriai pajuto dvasę, kad pradėjo kūkčioti. Jis suvokė, kad skaitydamas juto kelis dvasinius patvirtinimus, kad ta knyga buvo pati teisingiausia, kada nors jo skaityta rašto knyga. Jis suvokė, kad pasirūdinų šventieji, priešingai tam, ką jis buvo girdėjęs, stipriai tikėjo Jėzų Kristų. Išaldymui pasibaigius ir misionieriams grįžus į Ganą, Nikolas, jo žmona ir jo vaikai prisijungė prie bažnyčios. Kai mačiau jį praeitais metais, jis buvo aukštas policijos pareigūnas ir tarnavo bažnyčios Temalos Ganos apygardos prezidentu. Jis sako, bažnyčia pakeitė mano gyvenimą. Dėkuoju visagaliui Dievui, kad atvedė mane į šią evangeliją. Albertas Deivisas, kitas ganietis, kartu su draugu vyko į vienus iš mūsų susirinkimų namų, kurio draugas dalyvavo prezidentūros susirinkime. Laukdamas savo draugo, Albertas skaitė netoliese pastebėtą knygą. Susirinkimui pasibaigus, Albertas norėjo tą knygą nusinešti į namus. Jam ne tik buvo leista pasimti tą knygą, bet ir mormonos knygos egzempliorių. Grįžęs namo, jis pradėjo skaityti mormono knygą. Jis negalėjo jas išleisti iš rankų. Jis skaitė prie žvakių šviesos iki 3 valandos ryto. Taip jis darė kelias naktis, priblokštas to, ką skaitė ir ką jautė. Dabar Albertas yra bažnyčios narys. Angelas Skarpulas savo teologinės studijas pradėjo gimtojoje Italijoje, būdamas 10 metų. Galiausiai jis tapo kunigu ir su pasišventinimu tarnavo savo bažnyčiai. Kažkurio momentu jo tikėjimas pradėjo sviruoti ir jis ieškojo galimybės toliau studijuoti ir ją gavo. Tačiau kuo daugiau jis studijavo, tuo labiau buvo sunerimęs. Tai, ką jis skaitė ir jautė, įtikino jį, kad buvo visuotinis atsimetimas nuo Jėzaus ir pirmųjų apaštalų mokytos tikros doktrinos. Angelas ieškojo tikros Dievo religijos įvairiose tikėjimuose, bet daugybę metų nerado ramybės. Vieną dieną jis sutiko 2 bažnyčios narius. kurie padėjo misionieriams ieškoti daugiau žmonių mokymui. Jis pajuto, kaip jį traukė prie jų ir džiugiai klausėsi jų žinios. Andželas noriai priėmė mormono knygos egzempliorių. Tą patį vakarą jis pradėjo ją skaityti. Jį apėmė džiaugsmas. Per dasę Dievas suteikė Andželui vidinį patikinimą, kad mormono knygoje jis ras tiesą, kurios ieškojo daugybę metų. Jį apėmė malonus jausmas. Tai, ką jis perskaitė ir ką sužinojo iš misionierių, patvirtino jo išvadą, kad buvo visuotinis atsimetimas. Bet jis taip pat sužinojo, kad tikroji Dievo bažnyčia buvo sugražinta žemėje. Truputį vėliau Andželas buvo pakrikštytas bažnyčioje. Kai pirmą kartą jį sutikau, jis buvo mūsų bažnyčios Italijos rėminis skyriaus prezidentas. Tai, ką Nikolas, Alibertas ir Andželas patyrė dėl mormono knygos, primena Parlio P. Prato patyrimą. Nekantraudamas atsiverčiau knygą, skaičiau visą dieną, jis rašo. Valgis buvo našta, visai nenorėjau valgyti. Atėjus nakčiai miegas tapo našta, nes labiau norėjau skaityti, o ne miegoti. Beskaitant Viešpaties dvasia nusileido ant manęs ir sužinojau, suvokiau, kad šioje knygoje parašyta tiesa. Taip aiškiai ir akivaizdžiai, kaip tik žmogus gali suvokti ir žinoti, kad jis egzistuoja. Dabar mano džiaugsmas tarytum buvo pilnas, ir mano džiaugsmo užteko, kad padengti visus mano gyvenimo vargus, sielvartą ir aukas. Vieniems patyrimai pirmą kartą atvertus mormono knygą būna labai stiprus, bet kitiems tiesos liūdimas ateina palaipsniui, kada jie skaito ir meldžiasi dėl jos. Kaip tik tai buvo ir man. Pirmą kartą skaičiau mormono knygą, būdamas paauglys seminarijoje. Tai yra mano skaitytos mormono knygos egzempliorius. Negaliu pasakyti jums tiksliai, kada ar kur tai nutiko, bet kažkada skaitydamas pradėjau kai ką jausti. Kas kart, atversdama šią knygą, jaučiau šilumą ir dvasę. Toliau skaitant, tas jausmas stiprėjo. Ta jausma toliau jaučiu iki šios dienos. Kas kart, kai atverčiu mormono knygą, tarytum įjungiu jungiklį. Dvasia užlieja mano širdį ir jausmus. Dar kitiems liudijimas apie mormono knygą ateina labai lėtai, po daugybės maldų ir studijų. Vienas mano draugas skaitė mormono knygą ir stengiasi sužinoti, ar ji yra tikra. Jis pritaikė maronio kvietimą klausti Dievą su nuoširdžia širdimi, su tikru ketinimu ir tikėjimu Kristumi, ar mormono knyga yra tikra. Tačiau jis ne iš karto gavo pažadėtą dvasinį atsakymą. Vis dėlto, vieną dieną jam giliai susimašius važiuojant automobiliu dvasia paliudėjo jam apie mormono knygos tikrumą. Jis buvo toks laimingas ir priblokštas, kad atidarė automobilio langą ir visam pasauliu sušuko, ji yra tikra. Ar mūsų liudimas apie mormono knygą ateina pirmą kartą ją atvertus, ar per ilgesnį laiko tarpą, bet jis veiks mus visas mūsų dienas, jeigu toliau skaitysime ją ir pritaikysime jos mokymus. Prezidentas Ezra Taftas Bensonas mokė, šitoje knygoje yra galia, kuri jūsų gyvenime pradės reikštis tą patą akimirką, kai pradėsite rimtai šią knygą studijuoti. Atrasite daugiau galios atsispirti pagundoms. Atrasite galios išvengti apgaulės. Atrasite galios išlikti ankštame ir siaurame kelyje. Citatos pabaiga. Raginu kiekvieną girdinti šią žinią, įskaitant šiame susirinkime šį vakar susirinkusius Arono kunigystės turinčiuosius, atrasti mormono knygos galę. Kaip prezidentas Thomasas Monsonas ragino, cituoju, skaitykite mormono knygą, apmastykite jos mokymus, klauskite dangiškai tėvą, ar tai tiesa. Citatos pabaiga. Tuo proceso metu savo gyvenime jausite Dievo dvasę. Ta dvasia prisidės prie jūsų liudijimo, kad mormono knyga yra tikra, kad Džozefas Smitas buvo Dievo pranašas ir kad pastarųjų dienų švento Jėzaus Kristaus bažnyčia yra tikroji Dievo bažnyčia žemėje dabar. Tas liudijimas padės jums atsispirti pagundoms. Jis paruoš jus didžiam šaukimui, stropiai dirbti Viešpaties vienuolyne. Jis bus tvirtas inkaras, kuomet jūsų tikėjimo išbandyti bus pasitelkti kaltinimai ir šmeižiantis pareiškimai. Ir jis bus tvirtas pamatas, kuomet susidursite su klausimais, į kuriuos negalėsite atsakyti, bent ne iš karto. Galėsite atskirti tiesą nuo klaidos ir jausite šventosios dvasios patikinimą, vėl ir vėl patvirtinantį jūsų liudijimą, kuomet savo visą gyvenimą toliau skaitysite mormono knygą. Taip pat raginu visus tėvus, girdinčius arba skaitančius šią žinią, paversti mormono knygą svarbią jūsų namų dalimi. Kai mūsų vaikai augo, mes skaitėme mormono knygą valgydami pusryčius. Naudojame štai tokį skirtuką. Priekinėje pusėje yra prezidento Bensono, pažadančio, kad Dievas išlies palaimas ant mūsų, kai mes skaitysime mormono knygą, citata. Galinėje pusėje yra šis prezidento Merino Geromnio, anksčiau tarnavusi patarėjo pirmojo prezidentūroje pažadas. Esu tikras, kad jei savo namuose tėvai pamaldžiai ir reguliariai skaitys mormono knygą, tiek patys, tiek su vaikais, tos didingos knygos dvasia persmelks mūsų namus ir visus juose gyvenančiuosius. Pasitrauks nesutarimo dvasia. Tėvai savo vaikams patars su didesnė meilė ir išmintimi. Vaikai labiau klausys ir seks savo tėvų patarimais. Išauks teisumas. Mūsų namuose ir gyvenime suvešės tikėjimas, viltis ir meilė. Tai yra Kristaus meilė. Ir tai atneš ramybę, džiaugsmą ir laimę. Citatos pabaiga. Dabar, praėjus daug metų nuo tada, kai mūsų vaikai išvyko iš namų ir augina savo vaikus, galime aiškiai matyti, kaip pildosi prezidento Romnio pažadas. Mūsų šeima tikrai nėra tobula, bet galime paliudyti apie mormono knygas galę ir palaiminimus, kuriuos į mūsų šeimos narių gyvenimą įnešė ir toliau neša jos skaitimas. Bene didžiausia mormono knygos galia yra jos poveikis, artinant mus prie Jėzaus Kristaus. Tai stiprus liudytojas apie jį ir jo išperkančiąją misiją. Per ją mes suprantame jo apmokėjimo didingumą ir galę. Joje aiškiai mokoma jo doktrinos. Dėl nuostabių prisikėlusio Kristaus apsilankymą pas nefitus aprašančių skyrių, mes matome ir išgyvename, kaip jis mylėjo, laimino ir mokė tos žmonės ir suprantame, kad jis padarys tą patį mums, jeigu ateisime pas jį, gyvendami pagal jo evangeliją. Broliai, liudiju apie mormono knygos galę. Ar aš skaityčiau ją anglų, italų ar prancūzų kalba, ar atspausdinta ar elektroninėme įrenginėje, jaučiu tą pačią nuostabią dvasį sklindančią iš jos skyrių ir eilučių į mano gyvenimą. Liudiju apie jos galę padėti mums priartėti prie Kristaus. Meldžiuosi, kad kiekvienas iš mūsų pilnai pasinaudotų šioje nuostabioje rašto knygoje slypančią galę. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dirigentui davo ženklą, susirinkusieji atsistosime ir draugę su choru gėduosime giesmę Pradžiukim. Po giesmės išklausysime prezidentą Dieterį F. Uchtdorfą, antrąjį patarėją pirmojoje prezidentūroje. Po to privilegija kreiptis į jus teks man.
Kokia nuostabi giesmė. Ačiū. Vienas iš neužmirštamiausių veikėjų raštuose yra Alma jaunesnysis. Nors jis buvo didžio pranašo sūnus, tačiau kurį laiką klaidžio ir tapo nedorus ir stabmeldžių vyru. Galima tik spėlioti, kodėl jis ėmė aktyviai priešinti savo tėvui ir siekti sunaikinti bažnyčią. Ir jam gerai sekėsi, nes buvo iškalbingas ir mokėjo įtikinti. Tačiau šio Almos gyvenimas pasikeitė, kai jam pasirodė angelas ir ėmė kalbėti griaustinio balsu. 3 dienas ir 3 naktis Alma buvo kankinamas amžinos kankynės, būtent pasmerktos sielos kančiomis. Ir tada, kažkokiu būdu, jo atminties glūdumoje įsižiebė blyškus prisiminimas, amžina tiesa, kurios mokė jo tėvas, kad Jėzus Kristus ateis, ateis apmokėti pasaulio nuodėmių. Alma jau seniai nekreipė dėmesio į tokias kalbas, tačiau dabar jo protas pasigavo šitą mintį ir nuolankiai bei nuoširdžiai ėmė kliautis apmokančiąją Kristaus gale. Po viso šito nutikimo Alma visiškai pasikeitė. Nuo tos akimirkos savo gyvenimą jis pašventė padarytos žalos atitaisymui. Jis yra galingas atgailos, atlaidumo ir tvirtos ištikimybės pavyzdys. Alma galiausiai buvo išrinktas būti savo tėvo įpėdiniu vadovauti Dievo bažnyčiai. Turbūt kiekvienas nefitų tautos pilietis žinojo Almos istoriją. Twitteriai, Instagramai ir Facebookai jo dienomis turbūt būtų pilni nuotraukų ir pasakojimų apie jį. Turbūt jis reguliariai pasirodydavo ant Zarahemlo savaitės viršelio ir apie jį spausdindavo vedamuosius straipsnius bei rengdavo specialias televizijos laidas. Trumpiau tariant, jis turbūt buvo pati žymiausia tų dienų garsenybė. Tačiau pamatęs, kad jo tauta ėmė užmiršti Dievą ir aukštinti savo išdidumu bei nesutarimais, Alma pasirinko atsistatydinti iš valstybės tarnybos ir visiškai pasišvesti šventosios Dievo tvarkos aukštai kunigystei tarp nefitų skelbti atgailą. Iš pradžių Almai puikiai sekėsi. Tai yra tol, kol net keliavo į Amonijo miestą. To miesto žmonės puikiai suprato, kad Alma jau nebebuvo jų politinis vadas. Tad nelabai gerbė jo kunigystės įgaliojimo. Jie jį užgauliojo, tyčiojosi iš jo ir galiausiai išmetė į savo miestą. Įskaudintas, Alma nusigrėžė nuo Amonijo miesto. Tačiau angelas liepė jam sugrįžti. Tik pagalvokit. Jam liepė sugrįžti pas tuos žmonės, kurie jo nekentė ir buvo priešiškai nusiteikę bažnyčios atžvilgių. Tai buvo pavojinga, galbūt net mirtina užduotis. Tačiau Alma nedvejojo. Jis skubiai sugrįžo. Prieš įžengdamas į miestą, Alma daug pasninkavo. Ten visiškai nepažįstamas žmogaus jis paklausė, ar neduotum nuolankiam Dievo tarnui ko nors užvalgyti? To žmogaus vardas buvo Amulekas. Amulekas buvo turtingas ir gerai žinomas Amonijo mieste. Nors buvo kilęs iš ilgos tikinčių giminės, tačiau jo paties tikėjimas buvo ataušęs. Vėliau jis prisipažino, buvau daug kartų šaukiamas, bet nenorėjau girdėti. Taigi aš žinojau apie tai, tačiau nenorėjau tikėti, taigi toliau maištavau prieš Dievą. Tačiau Dievas Amuleką ruošė. Ir tuomet sutikęs Almą, jis įsileido viešpatės tarną į savo namus, kuriuose Alma prabuvo daugelį dienų. Tuo metu Amulekas atvėrė savo širdį Almos žiniai ir jisai nepaprastai pasikeitė. Nuo tada Amulekas ne tik įtikėjo, bet ir tapo tiesos gynėju. Almai vėl ėmus mokyti tarp pamonyho žmonių, savo pašonėje jis turėjo antrąjį liudininką, Amuleką, jų vietinį žmogų. Po to sekė vienas labiausiai karčiai saldžių pasakojimų visose raštuose. Apie tai galite skaityti Almos nuo 8 iki 16 skyriuose. Šiandien norėčiau jūsų paprašyti apsvarstyti du klausimus. Pirmas, ko galėčiau pasimokyti iš Almos? Antras, kuo esu panašus į Amuleką? Leiskite man pradėti nuo klausimo visiems buvusiems, dabartiniams ir būsimiems vadovams Jėzaus Kristaus bažnyčioje. Ko jūs galite pasimokyti iš Almos? Alma buvo nepaprastai talentingas ir gabus žmogus. Buvo lengva manyti, kad jam nereikėjo niekieno pagalbos. Tačiau ką Alma padarė sugrįžęs į Amonihą? Alma susirado Amuleką ir paprašė jį pagalbos. Ir Alma sulaukė tos pagalbos. Dėl įvairių priežasčių mes, vadovai, kartais nenorime ieškoti Amulekų ir prašyti jų pagalbos. Galbūt manome, jog darbą geriau atliksime patys, arba nenorime kitiems kelti nepatogumų, arba darome prielaidas, kad jie nenorės dalyvauti. Pernelyg dažnai nesiryštame kviesti žmonės panaudoti turimus Dievo suteiktus talentus ir sitraukti į didį išgelbimo darbą. Prisiminkime gelbėtoją. Ar savo bažnyčiai jis pradėjo kurti būdamas vienas? Ne. Jo žinia buvo ne pasitraukite, tuoj tai bus sutvarkyta. Atvirkščiai. Jo žinia buvo ateik ir sek paskui mane. Pirma jis įkvėpė, kvietė, mokė, o paskui pasikliovė savo pasiekėjai, sakydamas, darykite, ką matėte mane darant. Šiuo būdu Jėzus Kristus formavo ne tik savo bažnyčią, bet ir savo tarnus. Kad ir kokiame pašaukime šiuo metu tarnaujate, ar diakonų kvorumo prezidentu, ar kuolo prezidentu, ar krašto prezidentu, jei norite, kad jums sektųsi, privalote ieškoti savų amulekų. Jūsų kongregacijoje tai gali būti koks nors kuklus ar mažai pastebimas žmogus. Galbūt tai žmogus, kuris iš pažiūros nelabai nori ar gali tarnauti. Jūsų amulekais gali būti tiek jauni, tiek vyresni žmonės, vyrai ir moteris, nepatyrę ar pavargę ar neaktyvus bažnyčioje. Tačiau iš pirmo žvilgsnio galima nepastebėti, jog jie vilėsi iš jūsų išgirsti šios žodžius. Viešpačių jūsų reikia. Man tavęs reikia. Giliai viduje daugelis nori tarnauti savo Dievui. Jie nori būti įrankiais jo rankose. Jie nori užsimoti savo pjautuvų iš visų jėgų, stengiantis ruoštis žemę gelbėtojo sugrįžimui. Jie nori statyti jo bažnyčią. Tačiau jie nesiryžta pradėti. Dažniausiai jie laukia, kol jų paprašys. Kviečiu jūs pamastyti apie tuos savo skyrių ir apylinkių, misijų ir kuolų narius, kuriems reikia išgirsti šaukimą veikti. Viešpats jau darbuojasi su jais, ruošia juos, darbavosi su jais, ruošia juos ir minkštino jų širdis. Ieškokite jų savo širdžių akimis. Užmegzkite su jais kontaktą, mokykite juos, įkvėpkite juos, paprašykite jų. Pasidalinkite su jais amulekų ištartais angelo žodžiais, kad Viešpaties palaiminimas bus ant jų ir jų namų. Jūs nustepsite atradę uolų Viešpaties tarną, kuris kitų atveju būtų likęs nepastebėtas. Kol vieniems iš mūsų reikia ieškoti amuleko, kitiems reikia savęs paklausti, kuo esu panašus į amuleką. Bėgant metams, jūs turbūt nebesate tokie atsidavę mokiniai. Galbūt jūsų liudijimo liepsna prigeso. Galbūt netgi atsiribojote nuo Kristaus kūno. Galbūt jūs įsižeidėte ar net supykote. Lik kokie senovinės Efezo bažnyčios nariai, jūs galbūt palikote savo pirmąją meilę, didingas, amžinasias Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesas. Turbūt kaip ir amulekas, širdyje jaučiate, kad Viešpats daug kartų šaukė jūs, bet jūs nenorėjote girdėti. Kad ir kaip bebūtų, Viešpats jumise mato tai, ką matė amulekai. Potencialų uolų tarną svarbiam darbu atlikti ir pasidalinti liudijimu. Yra tarnystė, kurią niekas kitas taip netliks. Viešpats jums patikėjo savo šventąją kunigystę, turinčią dievišką potencialą laiminti ir pakylėti kitus. Įsiklausykite į savo širdį ir sekite dvasios raginimais. Mane sujaudino vieno brolio kelionė. Klausiu jo savęs. Jei Viešpats mane pašauktų, ar aš išgirščiau? Šį puikų į brolį pavadinsiu Deividu. Taigi į bažnyčią Deividas atsivertė prieš maždaug 30 metų. Jis tarnavo misijoje, po kurios studijavo teisę. Studijuodamas ir dirbdamas, kad išlaikytų savo jauną šeimą, apie bažnyčią jis sužinojo kai ką, kas jį sutrikdė. Kuo daugiau jis skaitė tokios negatyvios medžiagos, tuo neramiau jam darėsi. Galiausiai jis paprašė, kad jo vardas būtų pašalintas iš bažnyčios sąrašų. Nuo to laiko, kaip koks maištaujantis Alma, Deividas daug laiko skyrė diskusijoms su bažnyčios nariais ir sitraukė į internetinius pokalbius su tikslu nuginčyti narių įsitikinimus. Jam tai gerai sekėsi. Vienas iš narių, su kuriuo jis diskutavo, pavadinsiu jį Jokūbu. Jokūbas su Deividu visada elgėsi maloniai ir pagarbiai, tačiau taip pat tvirtai gynė bažnyčią. Bėgant metams, tarp Deivido ir Jokūbo užsimezgė abipusė pagarba ir draugystė. Deividas nežinojo, kad Jokūbas už jį meldėsi ir tai ištikimai darė daugiau nei dešimtmetį. Vildamasis, kad Deivido širdis suminkštėtų, savo draugo vardais netrašydavo Viešpaties šventyklose. Su laiku pamažu Deivido širdis pakito. Jis pradėjo prisiminti, kokius mielus dvasinius potyrius kadaise patirdavo ir koks laimingas jausdavosi būdamas bažnyčios nariu. Kaip ir Alma, Deividas nebuvo visiškai užmiršęs kadaise praktikuotų Evangelijos tiesų. Ir kaip amulekas, Deividas jautė, kad Viešpats bando su juo užmėgsti ryšį. Deividas dabar jau buvo partnerių teisinėje kontoroje. Labai prestižinis darbas. Jis garsėjo kaip bažnyčios kritikas ir buvo pernelyg išdidus, kad parašytų priimti jį atgal į bažnyčią. Tačiau jis toliau jautė ganytojo trauką. Visa širdimi ėmė tikėti šią rašto eilutę. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir neprikaištauja, ir jam bus suteikta. Jis meldėsi, brangus Dieve, aš vėl noriu būti pastarųjų dienų šventasis. Tačiau turiu klausimų, į kuriuos reikia atsakymų. Kaip niekada anksčiau, jis ėmė klausytis dvasios kuždesių. Ir įkvėptų atsakymų iš draugų. Viena po kitos jo abejonės virto tikėjimu. Ir galiausiai suprato, įmas vėl jausti liūdėjimą apie Jėzų Kristų ir jo atkurtąją bažnyčią. Ta kartą jis žinojo, kad nugalės savo išdidumą ir darys viską, kad būtų priimtas atgal į bažnyčią. Galiausiai Davidas įžengė į krikšto vandenis ir ėmė skaičiuoti dienas iki tol, kol jam bus sugražinti visi palaiminimai. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad praeitą mėnesį tie palaiminimai Davidui buvo sugražinti. Jis vėl pilnai dalyvauja bažnyčioje ir savo apylinkėje tarnauja Evangelijos mokytojų. Progoms pasitaikius, su kitais jis kalbasi apie savo transformaciją, taiso padarytą žalą ir liudija apie Jėzų Kristų, apie jo Evangeliją ir bažnyčią. Mano brangus broliai ir seseris, savo apylinkėse ir kuolose ieškokime amulekų, įkvėpkime juos ir jais pasikliaukime. Bažnyčioje šiandien yra daugybė amulekų. Galbūt vieną jų pažįstate, galbūt vienas jų pats esate. Galbūt Viešpats jums kužda, ragindamas sugrįžti pas pirmąją meilę, išnaudoti savo talentus, vertai panaudoti kunigystę ir tarnaujant draugę su kitais šventaisiais, artintis prie Jėzaus Kristaus ir sugrįžti prie Dievo karalystės statymo. Mūsų mylimasis gelbėtojas žino, kur esate. Jis pažįsta jūsų širdį. Jis nori jūs išgelbėti. Jis nori užmėgti ryšį su jumis. Tik atverkite jam savo širdį. Viliuosi, kad nuklydusieji nuo mokinystės kelio, netgi vos kelis laipsnius, susimastys apie Dievo gerumą ir maloningumą. Ims žvelgti savo širdimi. Pasimokys iš Almos ir Amuleko. Ir išgirs šiuos gyvenimą keičiančius gelbėtojų žodžius. Ateik ir sek paskui mane. Raginu jūs įsiklausyti į jo šaukimą, nes tikrai sulauksite dangiško derliaus. Viešpaties palaiminimas bus ant jūsų ir ant jūsų namų. Apie tai liudiju ir palieku jums savo palaiminimą. Kaip Viešpaties apaštalas. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Jaučiuosi palaimintas, kad šiame susirinkime esu suturinčiaisiais Dievo kunigystę. Šių vyrų ir vaikinų atsidavimas, tikėjimas ir nesavanaudiška tarnystė yra šio laikinis stebuklas. Šį vakarą kalbėsiu vyresniems ir jaunesniems kunigystės turėtojams, iš viso širdies susivienijusiems tarnauti Viešpačiui Jėzui Kristui. Viešpats suteikia savo galios visoms kunigystės pareigybėms, jei tik juose vertai tarnaujama atliekant kunigystės pareigas. Vilfordas Vudrofas, kaip bažnyčios prezidentas, savo tarnavimo kunigystės pareigybėse apibūdino taip. Cituoju. Išgirdau patį pirmą mano kada nors šioje bažnyčioje girdėtą pamokslą. Kitą dieną buvau pakrikštytas. Buvau išventintas mokytoju. Netrukus prasidėjo mano misija. Visa misija buvau mokytojas. Konferencijoje buvau išventintas kunigu. Po išventinimo į kunigus buvau išsiųstas į misiją pietuose. Tai buvo 1834 metų rudenį. Su manimi buvo mano porininkas. Pradžioje neturėjome nei piniginės, nei krepšio. Daug mylių keliavau vienas ir skelbiau Evangeliją. Krikštėjau žmonės. Tačiau būdamas tik kunigas, negalėjau patvirtinti pasikrikštijusiųjų bažnyčioje. Tad prieš mano išventinimą į vyresniuosius teko nemažai keliauti ir skelbti Evangeliją. Dvylikos apaštalų narių dabar esu apie 54 metus. Šioje ir kitose pareigybėse ištarnavau 60 metų. Esantiem šiame susirinkime noriu pasakyti, kad Dievo galia mane vienodai palaikė tiek einant mokyto pareigas, o ypač vynuogyne patarnaujant kunigu, tiek einant apaštalo pareigas. Nėra jokio skirtumo, jei atliekame savo pareigas. Citatos pabaiga. Apie šią nuostabią dvasinę jokio skirtumo galimybė Viešpats užsimina Arono kunigystę apibūdinimas kaip priedą prie Melchizedeko kunigystės. Žodis priedas reiškia, kad šie du yra susiję. Tokia sąsaja yra svarbi kunigijai, tampant tokią jėgą ir palaimą, kokia ji gali būti tiek šiame pasaulyje, tiek ir amžinybėje, nes ji yra be dienų pradžios ir metų pabaigos. Toji sąsaja yra labai paprasta. Arono kunigystė vaikinus ruošia dar šventesniems atsakomybėms. Aukštesniosios arba Melchizedeko kunigystės gale ir įgaliojimas yra turėti visų bažnyčios dvasinių palaiminimų raktus. Turėti privilegiją gauti dangaus karalystės slėpinius, turėti prieš save atvertus dangus, bendrauti su visuotiniu susirinkimu ir pirmagimio bažnyčia, bei mėgautis Dievo Tėvo ir Jėzaus naujosios sandoros tarpininko bendriste ir akivaizda. Šios kunigystės raktus vienu metu pilnai naudoja tik vienas vyras. Viešpaties bažnyčios prezidentas ir pirmininkaujantis aukštasis kunigas. Prezidentui deleguojant, kiekvienas Melchizedeko kunigystę turintis vyras gali būti apdovanotas įgaliojimu ir privilegija kalbėti ir veikti visagalio vardu. Šiai galiai ribų nėra. Ji apima gyvybę ir mirtį, šeimą ir bažnyčią, net pačią didingąją Dievo prigimtį ir jo amžinai darbą. Viešpats Arono kunigystės turėtoje paruošia tapti vyresniuoju, kuris šlovingoje Melchizedeko kunigystėje tarnautų su tikėjimu, galia ir dėkingumu. Vyresnieji, pilnai tarnaujant kunigystėje, jums būtinas gilus dėkingumas. Prisiminkite savo diakono, mokytojo ar kunigo dienas, kuomet turintieji aukštesnė kunigystė padėdavo jums ir drąsindavo jūs jūsų kunigystės kelionėje. Kiekvienas Melchizedeko kunigystės turėtojas turi tokius prisiminimus, tačiau dėkingumo jausmas su metais gali mažėti. Viliuosi vėl įžiebti iš jausmą, o kartu ir ryštą visiems suteikti tokią pačią pagalbą, kurią patys kadaise gavote. Prisimenu vieną vyskupą, kuris su manimi elgėsi, lyg jau būčiau pasiekęs tikrai savo galios kunigystėje potencialą. Kartą sekmadienį, kai buvau kunigu, jis man paskambino. Jis pasakė, jog jam reikia manęs kaip porininko aplankyti kelis mūsų apylinkės narius. Jis kalbėjo taip, lyg būčiau vienintelė sėkmės viltis. Jam tikrai manęs nereikėjo, juk savo viskupijoje jis turėjo nuostabius patarėjus. Mudu aplankėme beturtį ir alkaną našlį. Jis norėjo, kad padėčiau jam prieiti prie jo širdies, pakviečiau imti sudarinėti biudžetą, ir juo naudotis bei pažadėti, jog reikalai gali pasitaisyti tiek, kad ji galės ne tik pati savimi pasirūpinti, bet galės padėti ir kitiems. Po to nuėjome guosti dvi sunkioje padėtyje atsidūrusios mergaitės. Mums išėjus vyskupas tyliai man pasakė, šie vaikai niekada nepamirš, kada atėjome pas jas. Kitame name pamačiau, kaip pakviesti mažiau aktyvų narių sugrįžti pas viešpatį, įtikinant jį, jog apylinkės nariams jo reikia. Tas vyskupas turėjo Melchizedeko kunigystę. Jis praplėtė mano akiratį ir savo pavyzdžių mane įkvėpė. Jis mane pamokė, kaip bet kokioje viešpatės tarnystėje reikia turėti galios ir drąsos. Jis jau seniai gavo savo atlygį, tačiau vis dar pamenu jį, nes pasilenkęs pakelėjo mane tuo met, kai dar buvau nepatyręs Arono kunigystės turėtojas. Vėliau sužinojau, kad jis matė mane ateityje einant žymiai atsakingesnių pareigų kunigystės taku, apie kurias tuomet net nenutuokiau. Panašiai su manimi elgėsi mano tėvas. Jis buvo patyręs ir išmintingas Melchizedeko kunigystės turėtojas. Kartą vienas apaštalas paprašė jį parašyti trumpą rašinį apie mokslinius žemės amžiaus įrodymus. Rašinys rašė atsakingai, žinodamas, kad kai kurie jį skaitantis turi tvirtų įsitikinimų, jog žemė yra žymiai jaunesnė, nei rodo moksliniai įrodymai. Vis dar prisimenu, kaip duodamas tą rašinį, jis tarė man, Henry, tu turi pakankamai dvasinės išminties suprasti, ar turėčiau šį rašinį siūsti apaštalams ir pranašams. Nelabai pamenu, kas ten buvo parašyta, tačiau būsiu amžinai dėkingas tam didžiajam Melchizedeko kunigystės turėtojui, kuris manie išvelgia tokią dvasinį išmintį, kurios pats nepastebėjau. Vieną vakarą, praėjus keliems metams nuo mano išventinimo apaštalų, man paskambino Dievo pranašas ir paprašė paskaityti apie bažnyčios doktriną. Visą vakarą jis skaitė vienos knygos skyrius. Juokaudamas pasakė, nepaėgiu viso šito perskaityti, neturėtumėj ilsėtis, kuomet dirbu. Ir tada jis ištarė beveik tuos pačius žodžius, kuriuos kadais ištarė mano tėvas. Henry, būtent tu turėtumėt į tai paskaityti. Tu suprasi, ar tai tinkamas spausdinimui. Vieną vakarą, per bažnyčios finansuojamą prakalbos festivalį, dar kitas Melchizedeko kunigystės turėtojas panašiai praplėtė mano akiratį ir padrasino. Kai man buvo 17, manęs paprašė pasisakyti didžiulį auditorijai. Neturėjau supratimo, ko iš manęs buvo tikimasi. Temos neturėjau, tad paruošiau kalbą apie tai, kas smarkiai lenkė mano žinias apie Evangeliją. Pasisakydamas, supratau suklydęs. Vis dar pamenu, kaip po savo kalbos jaučiau nusivylimą. Kitas ir paskutinis kalbėtojas buvo vyresnysis Matthew Cowlis iš 12 apaštalų kvorumo. Jis buvo didis oratorius, mylimas visoje bažnyčioje. Vis dar pamenu save žiūrint į jį iš savo vietos netoli tribūnos. Jis pradėjo galingu balsu. Jis pasakė, jog dėl mano kalbos jis pasijuto lyg būtų nuostabioje konferencijoje. Tai sakydamas jis nusišypsojo. Nusivylimo jausmas mane paliko ir pasitiko įsitikinimas, jog vieną dieną tapsiu tuo, kuo jis manė, jog jau esu. Vedinas prisiminimu apie tą vakarą, aš vis dar atidžiai klausausi, kaip kalba Arono kunigystės turėtojas. Dėl to, ką man padarė vyresnysis Kaulis, visuomet tikiuosi išgirsęs Dievo žodį. Retai nusiviliu ir dažnai nustembu, ir negaliu nesišypsoti, kaip ir vyresnysis Kaulis. Savo jaunesnius brolius sustiprinti ir pakylėti kunigystę galime įvairiai. Tačiau galingiausiai padėsime tuo met, kai vystysime jų tikėjimą ir pasitikėjimą, jog tarnaudami kunigystėje gali semtis Dievo galios. Toks tikėjimas ir pasitikėjimas ilgai su jais neužsibus, jei net labiausiai apdovanotas Melchizedeko kunigystės turėtojas juos pakilės tik kartą. Ugdymas semtis tų galių turi reikštis per daugybę pasitikėjimo išraiškų iš tų, kurie kunigystė yra labiau patyrę. Be to, Arono kunigystės turėtojams kasdien, net kas valandą, reikės padrasinimo ir pataisimo iš paties viešpatės per šventąją dvasę. Tai jie gaus tuomet, jei pasirinks likti to verti. Tai priklausys nuo jų daromų pasirinkimų. Štai kodėl pavyzdžių ir liūdimų turime mokyti, jog didžiojo Melchizedeko kunigystės vadovo karaliaus Benjamino žodžiai yra teisingi. Šie meilės žodžiai ištarti vardų Viešpatės, kurio yra ši kunigystė. Karalius Benjaminas moko, ko reikia, kad išliktume tokie tyri, jog iš Viešpatės sulauktume padrasinimo ir pataisinimo. Galiausiai, aš negaliu susakyti jums visko, kuo jūs galite nusidėti, nes yra tiek daug įvairių būdų ir priemonių, kad net negaliu jų suskaičiuoti. Tik tiek galiu pasakyti jums, kad jei nestebėsite savęs ir savo minčių, savo žodžių, poelgių, nesilaikysite Dievo įsakymų ir nepasiliksite tikėjimą tuo, ką girdėjote apie mūsų Viešpatės atėjimą, netgi iki savo gyvenimo pabaigos jūs pražūsite ir dabar, o žmogau, atmink ir nepražūk. Visi žinome, kaip siautulingai teisumo priešininkas siunčia ugningas strėlės ant mūsų taip mylimų jaunųjų kunigystės turėtojų. Mums jie yra panašus į tuos jaunuosius karius, pasivadinusius Helamano sūnumis. Jei jie saugosis, kaip jos ragino karalius Benjaminas, tai ir jie atsilaikys, kaip atsilaikė tie jaunieji kariai. Helamano sūnus neabejojo. Jie narsiai kovės ir nugalėtojais išėjo todėl, kad tikėjo savo motinų žodžiais. Mes suvokėme mylinčios motinos tikėjimo galę. Šiandien motina savo sūnums teikia tą didžią paramą. Mes, turintieji kunigystę, galime ir turime prisidėti prie tos paramos savo ryštu vykdyti pareigą patiems atsivertus, stiprinti savo brolius. Meldžiu, kad kiekvienas Melchizedeko kunigystės turėtojas pasinaudotų šią Viešpaties siūlomą galimybę. Cituoju, ir jei kuris iš jūsų būtų stiprus dvasia, tegul jis pasiema su savimi silpną, kad jis ugdytųsi su visu ramumu, kad jis taip pat taptų stiprus. Todėl pasiimkite su savimi tuos, kurie išventinti į žemesnę kunigystę, ir siūskite juos prieš save susitarti dėl susitikimų ir paruošti kelių ir dalyvauti susitikimuose, kuriuose jūs patys negalite dalyvauti. Štai taip, mano apaštalai senovės dienomis statė mano bažnyčią. Jūs, kunigijos vadovai ir Arono kunigystės turėtojų tėveliai, galite daryti stebuklus, jūs galite padėti Viešpačiui ištikimų vyresnių gretas papildyti tokiais vaikinais, kurie priima pašaukimą skelbti Evangeliją ir tai daro su pasitikėjimu. Jūs pamatysite, kaip daugelis iš jūsų pakilėtų ir padrasintų likti ištikimais, vertai susituokę šventyklą ir patys pakilėviai ruošia kitus. Tam nereikia naujų veiklų programų, patobulintos mokymo medžiagos ar geresnės socialinės žiniasklaidos. Tam nereikia jokio kito, nei turite dabar pašaukimo. Kunigystės priesaika ir sandora suteikia jums galios įgaliojimą bei kryptį. Meldžiu, kad eitumėte namo ir atidžiai studijuotumėte kunigystės priesaiką ir sandorą esančią doktrinos ir sandorų 84 skyriuje. Visi vylėmės, kad vis daugiau vaikinų patirs kažką panašaus į Vilfordo Vudrafo patyrimus, kuris būdamas Arono kunigystės turėtų Jėzaus Kristaus Evangelijos mokę su atverčiančia gale. Meldžiu, kad vykdytume savo pašaukimą pakylėti kitus ir ruošti juos šlovingai tarnystei. Iš viso širdies dėkoju tiems nuostabiems žmonėms, kurie pakylėjo mane ir parodė, kaip mylėti bei pakylėti kitus. Liūdėjau, kad prezidentas Tomasas Monsonas šiuo metu žemėje turi visus kunigystės raktus. Liūdėjau, kad visą savo gyvenimą jis buvo pavyzdžių mums visiems, kaip Melchizedeko kunigystės turėtojai gali pakylėti kitus. Asmeškui esu jam dėkingas už tai, kaip jis pakylėjo mane ir parodė, kaip pakylėti kitus. Dievas, Tėvas yra gyvas. Jėzus yra Kristus. Tai yra jo bažnyčia ir karalystė. Tai yra jo kunigystė. Asmeniškai tai sužinau šventosios dvasios gale. viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Broliai, dėkojame, kad šį vakarą buvote su mumis. Taip pat dėkojame Melchizedeko kunigijos chorui už įkvepiančias giesmes ir dėkojame visiems, padėjusiems surengti šią transliaciją. Paskutinį šioje sesijoje kalbės mūsų mylimas pranašas, prezidentas Thomas S. Monsonas. Po prezidento Monsono kalbos, choras užbaigs šį susirinkimą giesme Kelią sau nušviest gali. Tada baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Bruce'as D. Porteris iš 70.
Šį vakarą, broliai, kalbėdamas jums meldžiu mūsų dangiškojo tėvo vadovavimo. 1833 metais viešpats pranašui Josephui Smithui apreiškė sveikatos gyvensenos planą. Tas planas aprašytas 89-ame doktrinos ir sandorių skyriuje ir vadinamas išminties žodžiu. Jis konkrečiai nurodo, kokį maistą vartoti, ir draudžia vartoti mūsų kūnams žalingas medžiagas. Paklūstantiems viešpaties įsakymams ir ištikimai gyvenantiems pagal išminties žodį yra pažadėti tam tikri palaiminimai, apimantis gerą sveikatą ir didesnę fizinę ištvermę. Neseniai skaičiau tikrą pasakojimą apie tai, kaip šie pažadėti palaiminimai pasireiškė stulbinančiomis aplinkybėmis. Ištikimas bažnyčios narys Džonas Larsonas antrojo pasaulinio karo metu tarnavo Jungtinių valstijų pakrantės apsaugos karo laive Kambrija. Mūšio Filipinuose metu pasiekė žinia apie besiartinančią bombonešių ir kamikadzių valdomų naikintuvų eskadrilę. Buvo įsakyta nedelsiant evakuotis, kadangi karo laivas Kambrija jau buvo išvykęs, Džonas ir trys jo bendražygiai susirinko įrangą ir nuskuodė į pakrantę, tikėdamiesi pakliūti į vieną iš išvykstančių laivų. Jų laimei, desantinis laivas dideliu greičiu juos nugabeno iki paskutinio išvykstančio laivo. To laivo įgula, stengdamasi evakuotis kaip įmanoma greičiau, buvo labai užimta denė, todėl neturėjo laiko permesti per bortą virves keturiems vyrams, tikėdamėsi, kad šiems pavyks užsiropšti ant denio. Džonas nešina sunkios radio įrangos ir įsitvėręs į 12 metrų ilgio virvės galą, kabėjo už laivo borto, kuris jau plaukė į atvirus vandenis. Jis pradėjo rankomis ropštis virvės suvokdamas, kad jei kuri ranka nuslys, tai jis beveik neabijotinai žus. Įveikęs tik trečdalį distancijos, jis pajuto, kad jo rankos dega iš skausmo. Dėl didelio nuovargio jis jautė, kad daugiau nebegali išsilaikyti. Netekęs jėgų ir mąstydamas apie baisį lemtį, Džonas tyliai šaukėsi Dievo, sakydamas jam, kad visada laikėsi išminties žodžio ir dorai gyveno, ir dabar jam žūt būtinai reikėjo pažadėtų palaiminimų. Vėliau Džonas pasakojo, kad pabaigęs melstis, jis pajuto didžiulį jėgų antplūdį. Ėmęs vėl ropštis virve, jis tarsi skriejo ją. Pasiekęs denį, jis kvepavo normaliai ir nebuvo uždusęs. Jis gavo sustiprintos sveikatos ir fizinės ištvermės palaiminimus, pažadėtus išminties žodyje. Tą dieną ir likusi savo gyvenimą, jis dėkojo savo dangiškajam tėvui už atsaką į jo žudbutinį pagalbos maldavimą. broliai, rūpinkime savo kūnais ir protais, laikydamėsi principų, kurie išdėstyti išminties žodyje, Dievo duotame plane. Visa savo širdimi ir siela liudiju apie šlovingus palaiminimus, kurie mūsų laukia už paklusnumą. Meldžiu to viešpatės ir gelbėtojo, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mūsų Tėve danguje,
Dėkojame tau už bičiulystės, ramybės ir tyros tiesos dvasę, kurią šį vakarą jautėme šioje kunigijos sesijoje. Dėkojame tau, Dieve, už pranašą, mūsų mylimą prezidentą Tomas Monsoną. Ir dėkojame tau už jo kilniuosius patarėjus ir kitus brolius vadovaujančius tavai bažnyčiai. Tiek čia visuotinėme bažnyčios lygmenyje, tiek viso likusio pasaulio bažnyčios skolose, apylinkėse, skyriuose ir kvorumuose. Tėve danguje, dėkojame tau už sugražintą evangeliją ir už pranašą Josephą Smithą. Nuolankiai meldžiame, kad mums šį vakarą išėjus įgytume pasiryžimo dvasiai vykdyti tavo valią, laikytis tavo įsakymų ir ištikimai tau tarnauti. Meldžiame, kad į namus pas savo šeimas, mylimuosius, savo žmonas ir vaikus grįžtume su ramybės ir meilės dvasia, kurie jie jaustų visuomet. Tėve, dėkojame tau už tavo mylimąjį sūnų mūsų išpirkėją viešpatį Jėzų Kristų. Meldžiame, kad visuomet būtumėme jo liudytojais. Visada, visur ir visame kame. Už šias gausias palaimas mes dėkojame ir šių dalykų nuolankiai prašome šventuoju Jėzus Kristus vardu. Amen.